Agora sabes un pouco máis de Sabela. Gústalle ler poesía. Os poemas son textos propios do xénero lírico. Cada xénero lírico, dramático e narrativo ten as súas propias características. Que lembras destes tres grandes xéneros? Pon a prova os teus coñecementos coa seguinte actividade. Le con atención os seguintes textos. Fíxate en como están escritos, estrutura, estilo. Despois responda as preguntas da actividade que aparece debaixo.